Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. U znak sećanja na 11. novembar 1918. godine, kada je u 11 sati na snagu stupilo primirje, u svetu se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Danas se odaje pošta svim žrtvama i prenosi sećanja mladim generacijama kao opomena koliko velika cena slobode može da bude. Tokom 4 godine rata poginulo je između 15 i 20 miliona ljudi. Srbija je izgubila trećinu stanovništva. Malo je poznato da je od španskog gripa koji je zahvatio svet pred kraj Velikog rata umrlo skoro 3 puta više ljudi. Izdanje enciklopedije Britanike iz 1924. godine nije čak ni pomenulo pandemiju u pregledu godina sa najistaknutijim događajima 20. veka. Tek novija historiografija beleži činjenice koje su značajno uticale na potonje društvene promene. To je jedna od tema magazina. Prvi svetski rat je jedna od tema koja je intrigirala nebrojeno mnogo književnika širom sveta. Sve to rezultiralo je hiljadama knjiga u rafovima knjižara i biblioteka. Zašto je u zemlji koja je podnela najveće žrtve književna produkcija o zbivanjima u tom periodu skromna? Još jedno je od pitanja na koje tražimo odgovor. Izdvajamo i priču o srpskom start-upu Joberty Technologies, koji je pobedio na jednom od najvećih tehnoloških takmičenja na svetskoj izložbi u Dubaju. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
He's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman.
Tell me why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me.
10:11, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Svake godine, povodom Dana primjerija u Prvom svjetskom ratu, podsjećamo se na istorijske činjenice, tumačimo simbole, pronalazimo nove junake i analiziramo posljedice. Pandemija koronavirusa nas je podstakla da priču o završetku Velikog rata i tokovima koji su oblikovali svet u posljeratnoj eri preispitamo. Taman kad se naslućivalo da se jednoj katastrofi bliži kraj, svet je zadesila nova. Zavladala je španska groznica, od koje je za samo nekoliko nedelja obolela trećina svetskog stanovništva. Broj njenih žrtava znatno je veći od poginulih tokom Velikog rata, ali se o tome u istorijskim knjigama retko govori, kao i o posljedicama po društvo, politiku i kulturu. Upravo to je predmet dugogodišnjeg istraživanja našeg sagovornika, istoričara Vladimira Krivoševa, autora knjige Epidemija španske groznice u Srbiji 1918-1919. Iako je španska groznica odnela brojne žrtve među vojnicima i civilnim stanovništvom, njene posljedice su u historiografiji skoro potpuno zanemarene. Ima li objašnjenja za to?
Glavni smrtonosni udar španske groznice događa na samom kraju Prvog svjetskog rata. Ratna stradanja, koja su trajala 4 godine, su dovela do toga da stanovništvo širom sveta jednostavno ogugla od svih mogućih poteškoća. Pa tako, koliko god ovo novo stradanje bilo veliko, ono je došlo u vreme te neke opšte ratne apatije, na njega se uopšte nije obećala pažnja. A potom se rat završava pobedom. Euforija zbog završetka tog rata je nakradno prekrila sve te poteškoće koje je ogromna pandemija donela.
Ova groznica se zove španska, nije nastala u Španiji.
Ima nekoliko teorija o njenom poreklu, ali je najbolje dokumentovana da je ona nastala u Sjedinjenim Američkim Državama, u Kansasu, u oblasti Hatton, gde je blizu i vojna baza Fort Riley. Da je tu došlo do mutacije ptičjeg virusa i da se odatle sa američkim vojnicima koji kreću na evropsko ratište širi prvo u Francusku, jer svi američki vojnici se isključivo otkrcavaju u Francuskoj, a potom iz Francuske da se širi Evropom i cijelim svetom. To se dešava otprilike u martu mesecu. Mart-april je vreme kada se u mnogim svim državama u Evropi uočavaju bolesni, ali je ratno stanje. Sa jedne strane, vojna tajna je koliko je vojnika obolelo. Delimično je vojna tajna i koliko je civila obolelo, da ne bi u ratnim okolnostima širila paniku među stanovništvom. I tako da zaraćene države i mediji zaraćenih država ćute o pojavi bolesti koja se kod njih razvija. Međutim, ta bolest iz Francuske prešla u Španiju vrlo brzo. Već u maju mjesecu se uočava i u Španiji, i španski mediji polako pišu o toj, o nekoj čudnoj bolesti, čudnom jakom gripu koji se kod njih pojavio, da bi u jednom trenutku oko 20. nekoga maja španski mediji prenali informaciju da se razboleo kralj Alfons 13., ali ne samo on, nego i premijer i skoro cela vlada. To je već vijest koja je bila zanimljiva, da je prenesu drugi mediji i mediji zračnih strana. I od toga trenutka, dok u svuda po Evropi hara bolest o kojoj se čuti, mediji pišu da u Španiji postoji neka bolest. U međuvremenu je ta bolest u drugim državama dostigla tolike razmjere, više nije mogla se krije. Ali prve informacije su bile da je ona buknula u Španiji i zato je stvoreno pogrešno uverenje da je to bolest nastala u Španiji, da se odatle proširila.
Španska groznica. 1918. godina je sudbonosna za budućnost čovečanstva. Taman kad je skoro postalo jasno da se tim ratnim strahotama bliži kraj, nekako se svet našao u novoj katastrofi. Šta nam o tome kazuje historiografija, odnosno činjenice i svedočenja?
Historiografija u početku, ali ne samo historiografija, nego i druge sfere društvenog djelovanja, rečito ćute o pojavi epidemije. Već krajem 20. početkom 30. godina britanski istoričari medicine počinju da se bave tim problemima i čude se kako u proteklih više od 10 godina nema historiografskih radova na temu tako velikog stradanja. Takva situacija otprilike potrajala do druge polovine prošloga veka i tek sa pojavom azijskog i hongkonškog gripa svet historiografija, prvo mesto istorije medicine, počinju da sve veću i veću pažnju poklanjaju i ovoj do tada zaboravljenoj epidemiji i tek da otkrivaju toplu vodu, otkrivaju rupu na saksiji, koliko je žrtava ona odnela i da se čude kako je ranije tome niko nije obratio pažnju. 90. godine i pojava HIV-a daju novi impuls poučavanjima različitih drugih epidemija i na prvom mestu ove. U to vreme 90. godina konačno američki istraživači uspevaju da u ledu Aljaske nađu plućna krila umrlih osoba sa tragovima virusa i da uspeju da izdvoje virus i da utvrde koji je, što daje novi podstrek interesovanju za španski grip, a potom ulazimo u ovaj vek i velike strahove koje je širom sveta izazvao ptičji grip, ali i svinjski grip i SARS i MERS. Tek ova nova epidemija koja i dalje traje, ona budi dodatno interesovanje i u Srbiji, jer je pobudila mnogo veći strah nego ove prethodne koje Srbiju zaista nisu puno zahvatile.
Novi podaci do kojih se dolazi i koji ugledaju svetlost dana daju jedan sasvim drugačiji pogled i na društvene promene koje su usledile posle Prvog svetskog rata. Ima nekih pretpostavki da je i sam Versajski sporazum onako pod znakom pitanja zbog obolevanja američkog predsednika Woodrow Wilsona.
Upravo tako, ali pre svega moramo da prvo pomenemo koji je broj žrtava. Ima razne pretpostavke, okvirno, znači da ne ulazi u preterivanja, da ne ulazi u neka smanjenja, okvirno se smatra da je 50 miliona ljudi umrlo od španske groznice u svetu, od toga apsolutna većina je umrla tokom jeseni 1918. godine, znači u vreme upravo kada se rat završava. Takođe je bitno da se naglasi da je to bila bolest od koje su najviše stradali ljudi u punoj snazi, od 20 do 40 godina, i to blaga prednost je u tome bila muškaraca. Više je muškaraca stradalo nego žena. Znači sada kada imamo takav jedan pogled opštih demografskih posledica u svetu, možemo da se vratimo na te druge vrste posledica. Bilo kako bilo, rat je završen, dolazi do Versajskog ugovora. Britanci i Francuzi, naročito Francuzi, su želeli da se Nemačka što drastičnije kazni za svoju ulogu u ratu. Sad, donekle, ne kao zaštitnik Nemačke, nego donekle s nekim blažim stavovima je nastupao američki predsjednik Wilson. U jednom trenutku se Wilson, ali i njegove saradnice su se razbolili. Razbolili su se od španske groznice. Naravno, pregovori su usporeni, prekinuti, a potom u nastavku pregovora, izmoren od bolesti, Woodrow Wilson je ublažio svoj stav i prihvatio stavove evropskih sila Antante za drastičnije kažnjavanje Nemačke. To dovodi do velikog nezadovoljstva u Nemačkoj, a to nezadovoljstvo je izrodilo dolazak Adolfa Hitlera na vlast. Tako je, to su neke od mogućih posljedica ove epidemije, mada je bilo i mnogo drugih posljedica.
Ekonomska kriza velika koja je usledila posle toga, ali na drugoj strani je paralelno išla i neka vrsta modernizacije.
Modernizacije u mnogo čemu. Znači, vrlo bitna činjenica koju sam malo prepomenuo da je od španskog gripa prevashodno stradalo radno sposobno stanovništvo. Rat je adrenalin za razvoj industrije. Tenkovi, avioni, sve to se ubrzano razvijalo tokom rata i posle rata treba da nalazi svoju primjenu i u civilnim programima. Za šta imamo? Imamo zbog čega toga povećanu potražnju za radnom snagom, ali je već glavna radna snaga je što izginula u ratu, a 3 puta više je ljudi umrlo od španske groznice nego što je izginulo u ratu, tako da je glavna radna snaga i umrla od španske groznice i nje nema. Tržište dovodi do toga da dolazi do skoka nadnica. Industrija i privreda u celini, ali i farme po Americi, zahtevaju dodatnu radnu snagu koje nema. Koga ćemo da upošljavamo sada? Možemo žene. Tako da odjednom dolazi do oslobađanja žena, sve veći broj žena se zapošljava, a sada već kad su žene zaposlene, sa punim pravom traže i neka druga prava, kao što je i pravo glasa. Tako da i to je jedan od aspekata modernizacije. Onda, španski grip je do ih ubrzano liječenje. Španskog gripa je dovelo do modernizacije prostora u bolnicama. Mnoge bolnice su bile neki privremeni objekti, stari dvorci, stari zamkovi, stare kasarne, vrlo skučeni prostori sa malo svetla, sa malo vazduha. Pošto je španski grip bio prevashodno respiratorno oboljenje, tokom njegovog lečenja se zahtevalo provetravanje prostora, veliki prostori, velike visine, velike kubikaže, sa što više svetlosti, sa prozorima koji mogu da se otvaraju zbog provetravanja, i sada dolazi do revolucije u projektovanju bolnica i bolničkih prostora, ali istovremeno dolazi do revolucije u projektovanju prostora za stanovanje, jer tokom boravka u karantinima i lečenja bolesnih, sa potreba stalnog održavanja higijene, kako obolelog u kući, naravno, ne u bolnici, tako i onih koji neguju obolele, pojavila se potreba za tekućom vodom u kući, pojavila se potreba za kanalizacijom u kući. Tako da te stvari, koje su tehnički već postojale, nisu bile novost, ali nisu bile široko zastupljene, sada postaju sve šire zastupljene.
Što se nekih ozbiljnijih političkih promjena tiče, jedna od verovatnih odnosi se na taj proces dekolonizacije i da je zapravo sve to što se dešavalo kao posljedica španskog gripa na indijskom tlu dovelo do jačanja gandijevskog pokreta i da je to početak neke dekolonizacije.
Upravo tako, znači od tih 50 miliona stanovnika, ali koji su umrli tokom ovog rata, između 10 i 16 miliona su umrli u Indiji. Ono što je uočeno, to je da je među indijskim stanovništvom nižih ovih kasta smrtnost bila velika, preko 5-6% stanovništva, znači ne 5-6% obolelih, već 5-6% živućeg stanovništva je umrlo u Indiji, dok je što se tiče ovih pripadnika viših kasta i Evropljana koji su živjeli u Indiji, umrlo je manje od 1%. Čim se rat završio, kada je to uočeno, jedna od prvih oštrica Gandijevog pokreta u njegovom nastajanju, koja je bila usporena ka Britaniji i procesu dekolonizacije, je upravo bila u tom pravcu. Vi, kao neko koji je zadužen da brine o Indiji, vi Britanci, niste to učinili, dozvolili ste da dođe do ovako velikog stradanja. Početna oštrica napada na Britance je upravo bila ova.
Sagovornik Radio Beograda 1 je istoričar Vladimir Krivošev, savjetnik u Narodnom muzeju u Valjevu. Za koji minut nastavljamo razgovor sa njim.
Korak teži od nas.
U nastavku razgovora sa istoričarem Vladimirom Krivoševim čućemo kako je epidemija stigla do Srbije i kakve je posljedice ostavila.
Vi se posebno u svom radu bavite istraživanjem španske groznice na tlu Srbije. Kada se i kako ona pojavila na našim prostorima?
Prvi talas je bio prolećno letnji iz 1918. Drugi je bio jesenji iz 1918. Treći je bio zimski iz prvih meseci 1919. godine. Prvi talas je bio relativno benigan. Drugi, treći talas je bio relativno benigan tamo gdje drugi talas nije naišao u svojoj punoj snazi, mortalnoj snazi, ali ovaj drugi, jesenji talas, on je bio udaran i on je odneo najveći broj žrtava svuda u svetu, či ne samo u Srbiji. Tako da faktički, onaj prvi, relativno benigni talas se među vojskom, masonskom frontu uočava vrlo brzo. Pre nego što su španski mediji objavili da je njihov kralj Alfonso oboleo od gripa. Tokom aprila, eventualno početkom maja, je jedna pekarska četa koja je bila na Krfu se razbolela naprasno u istom danu od neke do sad čudne nepoznate gripozne bolesti, a ti pekari su par dana ranije bili na francuskom brodu, isputovali su brašno i bili su u društvu sa mornarima s tog francuskog broda. On je otprilike doneo prvi virus na teritoriju Krfa. Bilo je drugi brodova, tako da posle toga već tokom maja i juna se virus pojavljuje i bolest pojavljuje i u ovoj pozadini solskog fronta, pa i na samom frontu. U maju je to bilo relativno benigno, u junu i julu se već uočavaju umrli vojnici, uglavnom od plućnih komplikacija, znači od zapaljenja pluća koje nastaju kao posljedica španske groznice. A u isto vreme, otprilike, znači ne u maju, ne u aprilu, ali krajem juna, krajem jula, španski grip dolazi i do Srbije. O tome nema puno podataka. Drugi talas se javlja već na jesen. Vojnici na Solunskom frontu u proboj Solunskog fronta 15. septembra već kreću pod uticajem virusa. Kako nadiru prema Srbiji, tu već imamo neke arske građe, imamo vojne izveštaje, ali i razne depeše, pojavljuje se potreba da se duž linije prodora otvaraju vojne bolnice u gradovima koji su tek oslobođeni od Makedonije preko Kosova do Srbije, da bi se u njih smestio ne toliko veliki broj ranjenika, koliko veliki broj obolelih. Umeđu vremenu, u severne delove Srbije, znači ovo što pratim, to je Beograd, to je Smederevo, to je Požarevac, južni je Valjevo, Užice, Zaječar, tu bolest dolazi pre dolaska oslobodilaca.
Pretpostavljam da ne postoje ni pouzdani podaci o tome koliko ljudi je umrlo.
Znači, do trenutka ovih mojih istraživanja, niko se nije bavio brojem žrtvi u Srbiji, međutim, moje istraživanja nisu toliko demografska, statistička, koliko su dubinska. Zasnovana su na listanju crkvenih knjiga umrlih i brojanju žrtava. Do sada sam malo većim delom sam, ali Boga mi uz pomoć nekoliko kolega iz drugih delova Srbije. Zajedno smo prelistali pa oko 150 crkvenih knjiga. Pokazatelji su sljedeći. U istočnim delovima Srbije, znači Zaječar, Boljevac, Aleksinac, smrtnost je bila relativno mala. Relativno mala. U odnosu na broj stanovnika popisan 1916. u austrougarskim i bugarskim popisima, to je bilo negde oko 1%. Ali je zapadna Srbija bila već katastrofa. Katastrofa po tom pitanju što je, na primjer, u široj okolini Ljubovije, znači takozvana Azbukovica, je umrlo oko 7% stanovništva. 7% stanovništva je umiralo i u pojedinim parohijama Užičkog kraja. Tako da neke moje početne procene su da je španska groznica u Srbiji odnela između 2,5 i 3,5% živućeg stanovništva, znači sa nekom zlatnom sredinom od oko 3%. Ako tu zlatnu sredinu od oko 3% primenimo na broj stanovnika one postkumanovske Srbije, to mu dođe oko 100.000 stanovnika. Tako da ta brojka oko 100.000 stanovnika se odnosi na civilno stanovništvo. To bi mogli da damo još oko, e sad paušalno, 10 do 20.000 umrlih interniraca, logoraša i vojnika.
Na nesreću, ovo što nas je snašlo u ovom aktualnom trenutku, poslednje dve godine, epidemija koronavirusa je zapravo bacila to neko svetlo i na ono što se dešavalo praktično pre celog veka. Možemo li da povučemo neku paralelu između te dve bolesti i da eventualno neke pouke prihvatimo i primenimo i na ovo što nam se dešava?
Paralela ima puno, ali na prvo mesto da povučemo jednu ogradu. Ograda je ta da je reč o dva potpuno različita virusa. Ovaj virus španske groznice o kome sada pričamo je u stvari je virus tipa A, dok je ovaj aktuelna na bolesti je su virus tipa korona.
Da ljudi razumeju, dakle, ovaj španska groznica je zapravo ono što je bio svinjski grip od pre nekoliko godina.
To ti virusi tipa A, B i C su takozvani virusi influence. Jedan i drugi virus su zoonoze, životinski virusi koji su mutacijama prešli na čoveka. To je jedna sličnost. Druga sličnost je što su obe bolesti grozničave. Sljedeća sličnost je što se bolest, jedna i druga bolest se spuštaju na respiratorni sistem. Jedna i druga bolest, naravno uvijek ima onih koji asimptomski preleže, koji preleže lakše, ali u težim situacijama je to bolest koja je posle, jedna i druga, posle prezdravljenja. Čovjek se osjeća mjesecima malaksao. Često se postavlja pitanje koja je bolest opasnija. Da li ova današnja ili ova koja je vladala pre 100 i više godina? Na to pitanje je veoma teško odgovoriti. Broj žrtava je, naravno, španske groznice, nadamo se da će uskoro prestati, ali je španske groznice, broj žrtava je daleko manji danas nego u vreme španske groznice. Međutim, ja možda subjektivno imam neki osjećaj da je ova bolest možda donekle i teža. Iz jednostavnog razloga, to je bio kraj ovog prvog svjetskog rata. Vreme kad su ljudi bili širom sveta izgladnili. Kad je zbog te opšte gladi, loše ishrane i kvaliteta i kvantiteta, dosta opao imunitet. Ratni stres je također prouzrokovao opadanje imuniteta. A nivo zdravstvene zaštite i opšti razvoj medicine i medicinske nauke u celini je bio za 5 kopalja manji nego danas. To je sve dovelo da ta bolest ima ovako velike posledice odnosu na ovu današnju. I naravno vakcine nije bilo.
Nosili su maske i tada, čini mi se, na proslavi završetka rata ima nekih fotografija gde su sa maskama, distanca se isto preporučivala.
To u Srbiji ne. Znači, u Srbiji ne nailazimo na te mere, jednostavno epidemija je buknula u vreme interregnuma, kada nema vlasti. Austrougarska okupaciona vlast se povlači, srpska vojska tek dolazi sa prioritetom oslobađanja cijele Srbije i stvaranja nove države, tako da prilike takvih mera jednostavno u Srbiji nije bilo. Dok širom sveta nailazimo na preporuke, prvo, zatvaranje škola, zatvaranje crkava, zatvaranje svih objekata gde se ljudi masovno skupljaju, negde preporuku, a negde obavezu sa novčanom kaznom nošenja maski, izbjegavanje svih javnih okupljanja.
I ono što bi mogli da istaknemo kao jedan od benefita čitave te situacije je nešto što je dovelo i do unapređenja zdravstvene zaštite, jer se posle te španske groznice prosto svet ujedinio i kroz instituciju zapravo počeo da brine.
Upravo tako, znači današnja svetska zdravstvena organizacija tada faktički nastaje. Tada nastaje Liga naroda. I ona ubrzo posle toga ona osniva svoju zdravstvenu sekciju koja preteča ove današnje svjetske organizacije. Zanimljivi su primjeri, vrlo zanimljivi i korisni primjeri iz Novog Zelanda. Novi Zeland se, na primjer, vrlo efikasno organizovao, ne samo u borbi protiv ove zaraze, sa veoma visokim stepenom društvene i socijalne odgovornosti. Ljudi su oslobođeni radnih obaveza, ali uz obavezu da na različite načine pomažu u suzbijanju epidemije. I potom, sve te mere su posle prvog svjetskog rata pretočene u njihovo zdravstveno zakonodavstvo. Znači, odlična praksa se pokazala svoju korist i ta praksa je pretočena u zakonodavstvo.
Vladimir Krivošejev, istoričar, bio sagovornik Radija Beograda 1. Najljepšan hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Kiseli krastavci Dolina Morave 680 grama 89,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Čarobna priča o nesvakidašnjoj princezi, neobičnim prijateljstvima i potrazi za ljubavlju. Sinhronizovana animacija o slatkici i zveri koja će oduševiti vaše mališane. Moje slatko čudovište u bioskopima od 11. novembra. Distribucija Megacom Film.
Ti si moja ludost, moja radost. PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Dujin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Prvi svjetski rat je jedna od tema koja je intrigirala nebrojeno mnogo književnika širom sveta. Traženi su različiti povodi i uglovi, stalno otkrivani novi detalji i likovi, sačinjavane sociološke, filozofske, demografske studije. Sve to rezultiralo je u hiljadama knjiga u rafovima knjižara i biblioteka. Gde je Srbija kad je reč o produkciji, o ovoj tematici? To je tema o kojoj ću razgovarati u narednim minutima sa direktorkom biblioteke grada Beograda, Jasminom Ninkov. Dobar dan i hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda.
Dobar dan.
Čini se da je Srbija nekako stidljivo se bavila ovom temom. Negde sam našla jednu izjavu Gatalice kada je objavio svoj veličanstven roman Veliki rat, da je on, istražujući građu za taj roman, našao tek nešto iz srpske književnosti što je prethodilo knjizi o Milutinu, koja je objavljena još 1986. godine. Zašto je to tako?
Prvo, tako, to sam ja pročitala tu njegovu izjavu, a negde, ukoliko se i prosto malo pogleda, nemamo čak mnogo ni, kako da kažem, istraživanja vezanih za tu temu. Ja sam pronašla samo jedno istraživanje, odnosno jedan doktorat, magistraturu, koja se bavila tačno istraživanjem koliko je knjiga uopšte posle rata objavljeno, a da su za temu, znači književnih dela, a da su za temu imale Veliki rat, pa to je jedan veoma mali broj. Pa ja mislim da su razlozi ideološki, to je drugi svetski rat, posle 45. oslobođenje, jedan drugi društveni sistem, fokus potpuno na drugom svetskom ratu, na događajima iz tog vremena, i mislim da je onda prvi svetski rat i ta naša tragična i teška epopeja i sve to nekako palo u zaborav, prosto je bilo potisnuto i to se sada polako vraća. Verovatno će se, i nadam se da će se, da će biti više knjiga koji će se sad iz ovog ugla baviti, naravno, prvi svetskim ratom. A što se tiče knjige Aleksandra Gatalice, za koju on je dobio i Ninovu nagradu 2012. godine, po našim istraživanjima ona je i dalje izuzetno čitana i njena čitanost posla one uvek velike čitanosti koju nosi takva jedna nagrada kao što je Ninova, ona uopšte nije pala, tako da se njegova knjiga konstantno i dalje čita, naravno između ostalog i zato što je dobra knjiga, a i sa ovom tematikom, znači zaista je to knjiga koja je ovako prilično upečatljivo uvela čitaoce u tu temu, koja je velika tema, i ja mislim da naša tema, naša, kako da kažem, istorijska nacionalna tema kojom svi treba da se bavimo.
Zemlja koja izgubi praktično trećinu stanovništva u tom periodu, prosto je čudno da posle toga ne postoji podsticaj istraživača, književnika ili stručnjaka raznih profila da se malo dublje i obimnije pozabave tom temom.
U to vreme, u vreme Prvog svetskog rata, ako to pogledate, srpska književnost, srpski pisci su veoma bili uključeni u to sve što se dešavalo. To je tragično vreme, napadnuti smo, znamo iz istorije šta se dešavalo, povlačenje, vidite, evo mi smo pregledali i knjige koje imamo u biblioteci iz Prvog svetskog rata i vi vidite kako se sa seljenjem srpske državne štamparije, ona prvo štampa, 1914. se knjige štampaju u Beogradu, pa se 15. štampaju u Nišu, pa se nastavlja štampanje na Krfor, štamparija prati vojsku i vidite knjige, onda se knjige objavljaju u Bizerti, u Solunu, objavljuju se puno u Francuskoj, govorim sada direktno o periodu vezanom za Prvi svetski rat i za knjige koje mi imamo, objavljuju se knjige na francuskom, na nemačkom, znači veoma se mnogo objavljaju tim veoma, tako reći, nemogućim uslovima, prosto, ne znam, ne mogu to sada ni da zamislim. A književnici, srpski književnici, puno njih odlazi sa vojskom na krv, neki su u zarobljeništvu kao Sima Pandurović, neki ostaju u Beograd kao Isidora Sekulić, ali svi pišu, svi objavljaju ist, znači ta književna produkcija i ta dela su zaista velika i važna. Mislim da kasnije sa posla oporavkom, sa svim što je došlo, možda to ta tema negde su možda ljudi želili da malo i to prođe i da to sve zaborave, ali imate vi veoma tragične sudbine Branislava Nušića, koji će 1915, posle završetka Prvog svetskog rata objaviti knjigu 1915, koju u stvari posvetio svom sinu umesto nadgrobnog spomenika, jer je njegov sin jedinac poginuo u jedinici 1300 kaplara. To je znači bilo vreme velikog stradanja, velikog patriotizma i književnost se, kako da kažem, cela tome pridružila. Mi smo kao biblioteka i objavili veliku izložbu Srpska književnost i Veliki rat povodom 100 godišnjice završetka Prvog svetskog rata. Autori su moje kolege Olga Krasić-Marjanović i Marijan Marinković. Olga je Krasić-Marjanović objavila i knjigu nakon toga upravo sa tom građom, jer se radi o velikom istraživanju. I tu su zaista pomenuti svi pisci, ima ih oko 40-ak, i to šta su oni stvarali za vreme Prvog rata, sve knjige, sve što su oni objavili. Kada pogledate sad, kako da kažem, to istraživanje i taj korpus, vidite jedan ogroman zamah srpske književnosti, vidite tu zaista ima mnogo stvari koje je urađeno i to je zaista onako i lepo da čovjek to gleda i potpuno dirljivo. Uvek vam izazove posebne emocije jer se radi o sudbinama, o različitim događajima koji su na to uticali, ali su fantastična svedočanstva i možda bi upravo i kroz takve izložbe, kroz takve te priče danas trebalo o tome govoriti, pre svega deci, jer mislim da je važno da deca, školska deca, pa na kraju i svi mi odrasli, jer pitanje je, ja mislim, koliko svi znamo,
da,
toliko
o tome.
To sam
zapravo tela, te neke, ajde da kažem, srednje generacije su u školovanju ostale prilično uskraćene za informacije o tom periodu, pa nekako i literatura nije bila baš u korpusu onih koje su se preporučivale kao obavezno.
Apsolutno, to je, ja mislim, postoje jedan vremenski vakum kada se o tome nije mnogo govorilo i nije mnogo pisalo. Tom vremenu se uvek dobro vraća i kroz neku dobru seriju, ne znam, kao što sada gledamo ovu seriju na RTS-u, ja mislim da je na RTS-u rađenu po delima Dorbice Ćosića Vreme zla. Takve serije kada su na dobrom, što se kaže, literalnom predlošku, dobra književnost, takve vrste popularizacije mnogo, a u krajnjem slučaju tu su i istoričari i istoričari književnosti, ja verujem da će se i oni više, da će više o tome, kako da kažem, govoriti. Potrebno je, to znamo, neki su pisci možda i neopravdano i posle rata, govorimo o periodu posle Drugog svetskog rata, možda malo i potisnuti upravo iz tih ideoloških razloga, a možda je i njihova i literatura i književnost, ljudi su se time bavili. Mislim da su ovi periodi, jubileji, praznik ili sve to što nosi, na kraju tu je biblioteka, mi imamo više stotina knjiga iz perioda 14. 15. 16. 17. 18. Imamo u našoj periodici odličnu periodiku, znači imamo sve ono što je se na krfu objavljivalo. To je odličan izbor za sve one koji hoće direktno da vide i naravno kompletna književnost koja je nastajala i tada i danas je dostupna kod nas.
Kakva je percepcija publike kada je ova tema u pitanju? Da li se to može onako vremenom pratiti, šta se u tom smislu menja?
Ja mislim da publika neprocenjivo dobro ume da čitanošću nagradi ono što je kvalitetna literatura. To upravo vidimo na primjeru knjige Aleksandra Gatalica. Ako se radi o dobroj knjizi, to će se čita. Ako, pogotovo kad je u fokusu takva tema, ali pre svega knjiga mora da bude dobra. Naše iskustvo govori u biblioteci da ljudi zaista nepogrešivo pronalaze i to je jednostavno ta preporuka, mi to zovemo rumorna komunikacija ili preporuka od usta do usta, kad nešto pročitate i ako je to dobro, to odmah krene i ta knjiga se traži. Postoje knjige zaista koje se ne vraćaju u maltenu biblioteku, stalno su na rezervaciji i ljudi, čitoci nepogrešivo, kako da kažem, vi možete ih prevučete nekim atraktivnim nazivom ili temom, međutim, ukoliko iza toga ne stoji dobra literatura, zaista je nemoguće. Nije baš tako lako prevariti čitaločku publiku.
Jel može da se napravi neka klasifikacija možda tih najtraženijih knjiga i najpopularnijih?
Mislite uopšte?
O ovoj temi.
Pa, u ovoj temi je apsolutno Gatalica. To je ipak knjiga koja je zadnjih decenija, kako da kažem, apsolutno u piku kad je ta tema, ali ljudi se vraćaju nekim starijim, ali mislim da je ona trenutno neprikosnovena. Bar je to pokazalo, baš nešto smo malo istraživali za potrebe ovog vaše emisije da malo vidimo, ali to je tako.
Da, kad je svetska produkcija u pitanju, tu je situacija malo drugačija.
Pa, da kažem, verovatno, sad kada to, kako da kažem, upoređujemo, opet možemo da upoređujemo sa stanovišta onoga što je kod nas prevedeno. Mislim, jer pak su naši izdavači birali što će prevoditi, tako da je teško komparirati sad ukupan. I naravno svaka od zemalja je tu imala svoj ugao i svoj pristup. Negde naš pristup je bio, kako da kažemo, onaj naš, siromašne male zemlje koje je to zahvatilo takvo jedno veliko stradanje, ali naravno Prvi svjetski rat je tema velika i u svjetskoj literaturi, zato što je obuhvatio zaista celu Evropu i mnoge sudbine su se tu desile i isprepletale i istorijske i političke, tako da negde još to, čini mi se, čeka na neku konačnu, neki konačni zaključak. Iako se, svedoci smo, u poslednje vreme mnogo stvari relativizuje i upravo iz političkih razloga, što ne mislim da je dobro, a upravo zato treba čitati originale i treba čitati ono što smo mi napisali o tome i treba našu decu u tom pravcu, kako da kažem, edukovati. Treba da znaju, a pogotovo je dobro ako to znaju iz neke dobre knjige. Tako nekako se na pristupačniji način savladavaju te istorijske lekcije, da ne budu suva istorija koja se uči na pamet.
Koliko je važna ta stručna literatura i koliko ti istraživači donose nešto novo u smislu tih nekih informacija i sagledavanja uzroka, posljedica i toka velikog rata?
To je naravno od najvećeg značaja, ali imam utisak da u poslednje vreme se tih nema tako puno tih istraživanja, osim u slučajima kad neko sprema neku svoju disertaciju, pa i tada je svaka vrsta istorijskog istraživanja i, recimo, vezano i za ovu temu, ako biste istraživali, zaista biste morali da mnogo vremena posvetite istraživanju i u bibliotekama i u periodici. I puno naše periodike iz tog perioda nije ni dostupno. Ja sam imala priliku, putujući i obilazeći velike svetske biblioteke, da u Kongresnoj biblioteci, dok je tamo radio Petar Pajić, naš čovek, Beograđanin, koji je decenijama radio u Kongresnoj biblioteci i bio stručnjak za Balkan i za opšte nabavku, jer Kongresna biblioteka nabavlja knjige iz celog sveta, i on mi je pokazao periodiku koja je vezana za Srbiju i za naš region, i ja sam bila zapanjena naslovima koje ja nikada nisam videla. I on mi je rekao da su se oni postarali da posle rata specijalnim kanalima kupuju sve što je zabranjivano, sve što je nestajalo, sve što je objavljeno, i u tri primerka, to je to periodika van serijska. Recimo, to bi bilo dobro da neko ko se time bavi da može i tamo da ode i da pročita i takve stvari. Znači, ozbiljan je posao prikupljanja i čuvanja, zato su biblioteke važne, jer kad god za 200 godina neko može da dođe i da krene da sve to gleda, važno je i da se digitalizuje, da puno toga, evo, može neko u Americi da istražuje, pa da može da vidi ono što mi čuvamo u našem odeljenju o Beogradu, u odeljenju starije retke knjige. Ovo su velike teme i zahtevaju veliku posvećenost i veliki rad. Da bi se sad dali konačno odgovori zašto nemamo više knjiga ili kako, pa verujem da se zato i kad se to i piše, kad se piše književno delo koje za taj period morate se godinama pripremati za to, da prosto ne biste imali neke, ajde da kažemo, faktografske greške. Mislim, uvek može da se to navede kao sloboda umetnika, ali ovim temama se ne piše ad hoc.
Najljepša hvala na razgovoru i na informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Jasmina Ninkov, direktorka biblioteke grada Beograda, bila je naš sagovornik. Thank you.
11 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srbija po 10. put obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Sećamo se 11. novembra 1918. godine, kada je u francuskom gradu Compiègne u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša u 11 sati potpisano primirje u Prvom svetskom ratu. Ono je bilo na snazi sve do zaključivanja konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. godine. U Srbiji je neradni dan. Predsjednik Aleksandar Vučić obilazi termoelektranu Nikola Tesla B u Obrenovcu, gde su u toku radovi na revitalizaciji bloka B1 snage 650 MW. Vučić je rekao da od trenutka kada taj blok bude uključen u sistem, više neće biti problema sa strujom i poručio da je to spas za Srbiju.
Ovde u dva bloka u termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu proizvodi se dva puta po 650 MW električne energije i nama ovih 650 MW, pošto smo u remontu od maja meseca, nedostaje. Upravo zbog toga smo uvozili električnu energiju. 18. se pale kotlovi, 25. 26. očekujemo da na mreži bude ovih novih 650 MW. Od tog trenutka Srbija ima dovoljno električne energije za svoje potrebe i ostaje nam još razgovori sa predsjednikom Putinom 25. u Moskvi. Ako to relativno uspešno rešimo, onda smo uspeli da osiguramo budućnost za našu zemlju.
Vrednost radova na revitalizaciji bloka B1 je 90 miliona evra, a kada budu završeni, snaga bloka biće povećana za najmanje 20 MW. Policija je uhapsila 25 osoba iz Kragujevca, Aranđelovca i Topole zbog sumnje da su zbog zloupotrebe kredita za nabavku poljoprivredne opreme i mehanizacije oštetili budžet Srbije za 41 milion dinara. Osumnjičeni će uz krivičnu prijevu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Iako se beleži blagi pad broja novoinficiranih, epidemijska situacija u zemlji dalje je nepovoljna. Broj onih koji se odlučuju da prime jednu od pet dostupnih vakcina postepeno se povećava. Nemačka ponovo obara rekorde po broju dnevno novozaraženih, više od 50.000 u poslednja 24 časa, od juče je preminulo još 235 osoba. U Kamenoj sali Radio Beograda počinje komemoracija pevaču Marinku Rokviću, koji je preminuo 6. novembra nakon borbe sa teškom bolešću. Marinko Rokvić će biti sahranjen danas na Novom Bežanijskom groblju. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće večeras od 18 časova prijateljski meč protiv Katara na stadionu Rajko Mitić u Beogradu. U 9. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuju Asvel. Danas će biti pretežno sunčano vreme, ali vetrovito. Posle podne i uveče košava u slabljenju, temperatura od 9 do 15 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 7 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 10, u Beogradu 11 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 61%, vazdušni pritisak 1012 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 4 do 8 metara u sekundi. Toliko za ovaj pregled vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija tačno u podne, a vi slušate naš magazin. Sa vama je koleginica Olivera Stajić. Do slušanja. Prijatno.
Na polju minus je, a u mogu.
11 časova, 8 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. I pored ogromnog stradanja, Srbi danas u svesti imaju moralnu snagu i pobednički duh seljaka ratnika u Prvom svetskom ratu. Posebno jaka osjećanja u tom smislu budi pesma Marš na Drinu. To potvrđuju i reči poznatog pisca Branka Ćopića. Ne znam da li ima neka pesma koja me može tako uzbuditi, jer sa mi se čini da čujem topot one srpske konjice koja napreduje prema Drini, da čujem onaj zvuk kad se vade sablje. Reklo bi se da je sva istorija srpskog ratovanja sabrana u toj jednoj pesmi koju je komponovao Stanislav Binički. Numera je stekla planetarnu popularnost, pa je doživela ogroman broj interpretacija, a obrađivali su je najpopularniji muzičari, grupe i orkestri širom sveta. Puno toga zabeleženo je u prilogu Aleksandra Petrovića.
Noć. Delovi srpske kombinovane izvidnice prvog poziva naišle su na austro-ugarske izvidnice ulogorene na padinama Cerske planine. Počelo je. Od 15. do 24. avgusta je trajala slavom ovenčana kampanja srpske vojske koja je ovom pobedom nad brojno nadmoćnim neprijateljem označila i prvu pobedu saveznika u Prvom svetskom ratu. Ostala je zlatnim slovima zapisana u kolektivnoj svesti Srba ne samo zbog besprekorne i veličanstvene vojničke pobede, već i zahvaljujući pesmi, koja je do dana današnjeg ostala omiljena srpska patriotska pesma. Čak toliko voljena da se praktično smatra nezvaničnom himnom. U svakom slučaju, istorija kaže sledeće. Ubrzo posle Cerske bitke, koja je znana i kao Jadarska bitka, oduševljeni i u tom trenutku izuzetno nadahnuti kompozitor Stanislav Binički, koji je kao kapelnik vodio orkestar Kraljeve garde i vojni orkestar, je komponovao marš. Zvao se kratko i jednostavno Na Drinu, a kasnije je postao i naširoko poznat kao Marš na Drinu. Posvetio ga je njegovom omiljenom komandantu, pukovniku Milivoju Stojanoviću Brki, komandantu Moravske divizije prvog poziva drugog pešadijskog puka prvog poziva knjaza Mihajla, odnosno nadaleko čuvenog Gvozdenog puka. Tako je Marš na Drinu započeo svoj triumfalni muzički pohod na planetu. Ipak, ništa se epohalno nije dešavalo sa našim maršem sve do još jednog za Srbiju velikog dana. 10. decembra 1961. Ivo Andrić je u Stokholmu primio Nobelovu nagradu za književnost koju mu je dodelila Švedska kraljevska akademija. No, pre toga, vest da je postao laureat najznačajnije nagrade u literarnom svetu je primio telefonom u svom stanu u Beogradu na današnjem Andrićevom vencu. Spremajući se za put, pored neophodnih i uobičajenih stvari, poneo je i nešto što zaista niko nije očekivao. Gramofonsku ploču. I to ne bilo koju. Parče crne plastike na kome se nalazio Marš na Drinu je, kada ju je Andrić pustio domaćinim u Švedskoj, vinuo kompoziciju sam vrh popularne muzike gotovo u trenutku. Istina, sačekalo se još par godina do prvih obrada, ali let je bio nezaustavljiv. Ne znamo pouzdano koja je verzija prva ugledala svetlost dana, ali prve dve za koje dokumentovano znamo da su utrle put svim ostalim verzijama su Drina Marš danskog gitariste Jergena Ingmana i Drina Marš belgijske grupe The Jokers. Thank you. Marš na Drinu učinila onim što i danas jeste je činjenica da je od 1964. godine mogao i da se peva. Za to je zaslužen Miloje Popović-Kavaja, novinar i publicista koji je u tom trenutku bio i predsjednik kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar, a koje je kompoziciju trebalo da izvede horski na 50-godišnicu Cerske bitke. Marš na Drinu simbolizuje odbrambenu želju srpskog naroda. Ja sam hteo malo da dam i mentalitet srpskog čoveka, ne samo ratnički moment. Želju našeg čoveka kada je napadnut i ugrožen da se bori. Da tom pesmom dam malo i istorije i lepote zemlje, rekao je Miloje Popović. Tako je iz Kavajinog pera istekla poema od 14 strofa, od kojih mi danas pevamo samo 3. Strofe su pesmu učinile pristupačnom za komercijalnu upotrebu, a svetskoj popularnosti pevane verzije su doprinile pre svih američka pevačica Patti Page singlom Drina Little Soldier Boy,
Drina, little wooden soldier boy, play for your little drummer boy. You'll grow big and tall and leave you for a living doll. You'll be glad, but you'll never know it. For if you could show it, you'd be sad.
A za njom je francuskinja Marie Laforet, koja je omogućila maršu prodor na italijansko tržište singlom Drina na italijanskom jeziku.
Drina. Drina, tieni la felicità, gioca ancora un po', non aver fretta di sognare, credi a me, stai lontano ancora, credi a chi ha sofferto più di te.
Dodatnu popularnost maršu su obezbedile i verzije istinskih zvezda 60. godina 20. veka. Shadowsi su izveli maestralnu verziju koja je objavljena na albumu Shadows Music 66. a američki gitarista Chet Atkins je svoju verziju snimio i iste godine objavio na albumu From Nashville with Love. Potom, tu je i James Last sa svojim orkestrom 1968. na albumu Trumpet A Go Go. Istina, bilo je i bizarnih verzija. Frankie Janković, u nas malo poznati američki harmonikaš slovenačkog porekla, u Americi je zaslužio epitet America's Polka King, odnosno američki kralj polke. je snimio polka verziju 1967. objavljeno na albumu Saturday Night Polka Party. A najbizarnije je, verovatno, verzija slovenačkog benda Laibach objavljena na albumu NATO 1994. godine. Čast domaćih rokera je sačuvao veliki Radomir Mihajlović Točak, solo singlom izdatim 1984. a tu su i verzije Džonija Štulića i još jedne kragujevačke postave grupe KBO. Najviše prašine je podigla verzija a cappella grupe Viva Vox, izvedena uživo u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, ali iako je ovo izvođenje naišlo na negodovanje nekih koji su pokušali da sve to predstave kao provokaciju, to nikako ne umanjuje odjek aplauza koje su naši pevači pobrali. Danas Marš na Drinu pevaju svi, od dece do starih, i to je čini zaista omiljenom pesmom kojom Srbi praktično doživljavaju sebe. A ne treba zaboraviti ni činjenicu da je na kasnije poništenom referendumu o državnim simbolima Republike Srbije održanom 1992. godine Marš na Drinu dobio najviše glasova kada je o himni reč.
Prvi program Radio Beograda.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. Iako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. I tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti sanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar.
Časova, 25 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Simbolično, upravo na dan primirja u Prvom svetskom ratu, u Zvezdara teatru večeras u 19 časova i 30 minuta biće premijerno izvedena monodrama knjiga o Milutinu Danka Popovića u režiji Egona Savina. Ovu predstavu nosi glumac Nenad Jezdić, koji ima i naslovnu i jedinu ulogu. Detalje slušamo od Milana Stokanovića.
Monodrama knjige o Milutinu predstavlja prvi deo poznate knjige Danka Popovića. Ona obuhvata celinu Prvog svetskog rata, odlazak glavnog junaka Milutina Ostojića u Veliki rat i povratak iz istog. Kako kaže reditelj Egon Savin, koji je i adaptirao delo za izvođenje, Milutin pokušava da nađe odgovore na pitanja koja su mučila srpskog seljaka i domaćina. On vidi ovu priču kao spomen neznanom junaku.
Na muci se poznaju junaci. Milutin je onaj skromni čovek koji se nije junačio. On za sebe kaže da nije junak. U njemu postoji imperativ njegove osjećajnosti, njegovog osjećaja za pravdu, za čestitost, za ono što se čini i ono što se ne čini. On je zbunjen okolnostima u kojima se zatekao i vraća se u svoje selo upravo kao neznani junak. Milutin je arhetip, Milutin je zapravo neznani junak. On je simbol čestitosti, dobrote, junaštva, poštenja. Nužno nam je da verujemo da takvi ljudi žive i danas.
Ova antiratna priča doživela je tiraž od 40 izdanja, a prodata je u 500.000 primeraka i tako postala najčitanija knjiga posleratne književnosti. Nenad Jezdić, koji tumači ulogu Milutina, ističe da ova knjiga i Milutinova uloga ne daje gotove odgovore, već upravo postavlja pitanja.
Ja zaista od prvog susreta sa ovim tekstom bavim se time šta jeste moja reakcija, šta jeste sadržaj koji nastaje u meni i u moje glavi posle rada na Milutinu, i zaista plašim se da sve što bih sada rekao, da sve što bih, o čemu bih eventualno sada pričao, je na neki način svoj višak. Postavljam pitanje, ljudsko pitanje, postavljam svoje dostojnosti da da te reči i taj život tumači pa makar i sat i po koliko će ovo da traje. Pitam se gde sam ja, svi oko mene, pogotovo ja, posle takvih uzora, gde su se zatovili.
Knjiga o Milutinu ne predstavlja samo ispovesti i životni put Milutina Ostojića. Ona je roman sa jasno izraženom antiratnom porukom, u kom je predstavljena istorija Srba od sarajevskog atentata na princa Ferdinanda, pa sve do nekoliko godina posle Drugog svetskog rata. Radnju prvog dela knjige o Milutinu predstavio je direktor Zvezdara teatra, dramski pisac, akademik Dušan Kovačević.
To je jedna izuzetno potresna priča o čoveku koji svaki godinu dana upreže volove i daje tri para volova za tri rata. I ta priča o volovima je njegova možda je i najpotresnija priča, jer žrtvuje životinje od kojih ne može se tako lako rastane, jer su mu osnova i razlog i mogućnost da preživi. U prva dva balkanska rata gubi dva brata, on kreće i ta priča njegova, ta Golgota kroz povlačenje preko Albanije i vraćanje kući gde zatiče majku i ženu koji ga jedva prepoznaju i jedna neverovatno uzbudljiva i opominjuća priča.
Iz Zvezdara teatra najavljuju da postoji mogućnost da bude i drugog dela predstave knjige o Milutinu. Scenograf i kostimograf je Vesna Popović, a muziku za ovu monodramu uradio je Bora Dugić.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bo i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te. Sve bi sada dao da još mogu da te vratim i sve radim, a ti kliziš, kliziš mi kroz prste. Kliziš mi kroz prste, jer ti kliziš, kliziš mi kroz prste. Daj nemoj da kliziš, kliziš mi kroz prste.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila, A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe.
Spremite se da upoznate najveće ratnike koje je svet ikada video. Oni su tu da zaštite čovečanstvo.
How long do we have?
7 days.
Angelina Jolie, Selma Hayek, Richard Madden u novom Marvelovom ostvarenju u režiji Chloe Zhao. Večni. U bioskopima od 11. novembra, distribucija Megacom Film.
Digitalno izdanje Gare Luksukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na Salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta, da možeš da odeš bilo gde, da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobiješ 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Eko. Sportski spomenar.
Prva stipendija u klubu, pazite, klub u to vreme nije imao novaca, bila je da kupim tablu slanine i čokoladu od pola kilo.
Gost, biciklista Nikola Živković. Nedelja, 14. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Audicija za prijem novih članova Dečije dramske grupe Radio Beograda.
Pozivamo sve male i mlade kreativce
od 7 do 18 godina
da pošalju video u trajanju do 5 minuta
gde će se kreativno predstaviti.
Izvesti monolog, recitaciju i imitaciju.
Na mail audicijadramskagrupa@gmail.com
do 15. novembra.
Dodatne instrukcije o načinu slanja pronađite na Facebook stranici
Dečja dramska grupa Radio Beograda.
Pridružite nam se!
Pa pokaž
Jedan od najvažnijih nastupa Srbije na svetskoj izložbi u Dubaju bilo je predstavljanje na Gitexu, koji je ove godine prerastao u najveći tehnološki događaj u svetu i regionu Srednjeg istoka i Severne Afrike. U nedelji tehnologija održano je takmičenje Supernova izazov, posvećeno razvoju start-upova, a u polufinale su ušla čak tri naša start-upa. Usledila je još bolja vest, jer je u konkurenciji više od 750 najboljih start-upova iz čitavog sveta pobedio srpski Joberty Technologies. Tim povodom sagovornik nam je Đorđe Vukotić iz pobedničkog tima. Đorđe, dobar dan, hvala što govorite za Radio Beograd 1 i pre svega čestitke za ovaj izvanredan uspeh.
Dobro dan, Olivera, i hvala puno na čestitkama.
Hajde da objasnimo najpre šta je Joberty. U pitanju je vrlo jedan specifičan startup i ono čime se vi bavite.
Tako je, u suštini Joberty je, ajde da kažemo onako najjednostavnije rečeno, platforma koja povezuje IT profesionalce sa jedne strane sa tehnološkim kompanijama sa druge strane. To se popularno zove u svetu marketplace, odnosno mesto gde se te dve grupe spajaju i povezuju. Odnosno, a kada pričamo o kandidatima, kada pričamo o IT profesionalcima, oni na našoj platformi mogu ostavljati komentare o kompanijama, mogu se informisati o kompanijama, aplicirati za poslove, dok sa druge strane same tehnološke kompanije koje su u stalnoj borbi za nove talente i za nove ljude, s obzirom da IT biznis generalno globalno raste, pa tako i u Srbiji i u drugim zemljama gde smo prisutni, imaju prilike da se preko nas pozicioniraju kao poželjan poslodavac u okviru IT zajednice. I naravno i kompanije koje nisu tehnološke, da tako kažem, ali imaju potrebu za IT profesionalcima u većoj meri.
Šta je to što vas je izdvojilo u ovako jakoj konkurenciji? Rekla sam to, znači 750 najboljih svetskih start-upova, dakle čime ste vi to doprineli da upravo vi osvojite prvo mesto?
Pa mi smo u suštini osvojili nagradu za najbolji MarTech startup, kako se to popularno zove, odnosno najbolji startup u kategoriji marketing technology, s obzirom da je celo takmičenje organizovano tako da kada smo ušli u finale u 22 startupa, tu su se 22 startupa borili u 11 različitih kategorija, odnosno svaki startup se bavi određenom tematikom i određenom industrijom i prema tome su razvrstani, tako da smo mi imali priliku da se borimo u našoj kategoriji koja je marketing technology i da tu odnesemo pobedu. Verujem da je jedan od glavnih razloga taj što smo mi već startup koji je dobro pozicioniran na svom tržištu na kom radi, koji već ima prihode, ima vrlo ozbiljan, iskusan tim ljudi i naravno da je to prezentovano na najbolji mogući način i u polufinalu i u finalu pred internacionalnim sudijama, tako da sve to zajedno čini mi se da je pomoglo da odnesemo pobedu u našoj kategoriji.
Da, ovaj nastup na Gitexu za vašu firmu ima širi značaj od same pobede, imajući u vidu da je tu bilo prisutno nebrojeno vrhunskih svetskih IT kompanija, da je Dubaj, na primjer, najavio uvođenje 100.000 zlatnih viza za programere širom sveta u narednih 5 godina, to je ono što je neki potencijal za vas. Da li ste u tom smislu ostvarili dobre kontakte i prosto negde trasirali neki put za budući rad?
Apsolutno, i upravo taj program koji ste naveli, 100.000 zlatnih viza za Ujedinjene Arapske Emirate kada su programeri u pitanju, je jedan od razloga što smo se i prijavili za odlazak u Dubaj na Gitex i uopšte učestvovanje i na sajmu i na ekspolu, upravo iz tog razloga da bismo prave kontakte napravili, da bismo istražili tržište, jer mi kao startup smo uvek u potrazi i za investitorima, tako da smo mi u suštini imali duplu misiju u Dubaju, odnosno jedna je bila da istražimo tržište i da vidimo koji koji su potencijali upravo zbog tog programa dovođenja velikog broja programera u Ujedinjene Arapske Emirate, i sa druge strane da istražimo mogućnosti kada su potencijalni investitori u pitanju. Naravno, sve to nam je značajno olakšalo što je Srbija Creates i Privredna komora Srbije što su stali iza projekta i što su pomogle i 6 start-upova iz Srbije i ostale tehnološke kompanije da se što bolje predstave na sajmu u Dubaju.
Da li možete da nam kažete, ima li efekta u smislu te potrage i nalaženja investitora, imajući u vidu da ste i neposredno pred odlazak u Dubaj obezbedili jednu vrlo veliku investiciju?
Ima efekta, prvi kontakti su uspostavljeni, neki conference callovi su već organizovani, naravno fundraising proces, kako se to zove, odnosno pribavljanje investicije, je dugoročan proces i pošto smo mi prvu rundu investiranja od $350,000 zatvorili, kao što ste naveli pre par meseci, mi sledeću rundu investiranja gledamo da dižemo u toku prve polovine sledeće godine, tako da su ovi preliminarni kontakti jako korisni, s obzirom da to je proces koji traje i što ih pre uspostavite, veća je verovatnoća da će vas dovesti do cilja u periodu u kom je vama potrebno.
A ciljevi i planovi su?
Ciljevi i planovi su širenje na globalna tržišta. Mi smo od pre dve nedelje live, odnosno pustili smo našu platformu u Hrvatskoj. Tu smo naišli na fantastičan odjek hrvatske IT zajednice, a uskoro, vrlo uskoro krećemo i sa testiranjem kada je najveće tržište pojedinačno na svetu kada je IT u pitanju, a to je Kalifornija u Sjedinjenim Američkim Državama. Tako da u suštini planovi su globalni, ideja je od Jobertija napraviti globalnu kompaniju koja povezuje developere i IT profesionalce širom sveta sa tehnološkim kompanijama.
Prilično je nov profil kompanije, odnosno način na koji radite. Imate li konkurenciju?
Konkurencija apsolutno postoji i uvek je dobro imati zdravu konkurenciju, kako i na srpskom tržištu, u regionalnim tržištima, tako i na globalnim tržištima. Naravno, što su tržišta veća, konkurencija je isto tako veća, ali vas to prosto gura da budete što bolji, što inovativniji, tako da u svakom slučaju postojanje konkurencije vam negde pokazuje da radite nešto što ima smisla. Jer ako dođete u situaciju da kažete da vi nemate konkurenciju, onda se čovjek zapita, a zašto baš niko nikad to nije uradio? Tako da kada imate zdravu konkurenciju, to je u suštini najbolji pokazatelj da ono što radite ima smisla.
Koliko i ovakve nagrade i ovakvi vaši nastupi pojedinačnih firmi animiraju i podstiču domaće okruženje da se upusti u taj posao?
Pa siguran sam da podstiču, jer prosto ovakve internacionalne nagrade i priznanja i negde vidljivost koja se dobija na ovaj način pokazuje svima da kada idu pravim putem, kada su dovoljno inovativni, da se može dosta brzo pozicionirati na tržištu, kako u Srbiji na lokalnom tržištu, tako i na regionalnim tržištima. Jer ova vest nije odjeknula samo kod nas, već i na svim regionalnim tržištima je bila poprilično dobro ispraćena.
Najljepša hvala na ovom razgovoru i na informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Bio je to Đorđe Vukotić iz srpskog startupa Jobberty Technologies.
Hvala puno, Olivera. 1, 2, 3,
Srpski na srpskom.
Kada bismo snimili uličnu anketu s pitanjem kako se zove država čiji je glavni grad Beč, najverovatniji i tačan odgovor bio bi Austrija. I to tačan kako činjenično, tako i prozodijski. Običan svet bi kazao tačan je i akcenat koji bi upotrebili naši sugrađani. Uostalom, taj akcenat skoro svi koristimo u svakodnevnom govoru. I kad se na radiju ili televiziji čuje Austrija, slušaoci i gledaoci negoduju. Kako u srpskom jeziku nema potrebe za obeležavanjem akcenata u pisanju, o naglasku neke reči obaveštavamo se iz jednojezičkog rečnika Matice Srpske pod uslovom da u njemu ima tražene odrednice, jer specijalizovani rečnik toponima nemamo. Vlastita imenica Austrija postoji kao odrednica u novom jednotomnom matičinom rečniku, postojala je i u starijem šestotomnom izdanju, i to kao dublet Austrija i Austrija. Dakle, oba oblika su pravilna, a koji će se od njih čuti u medijima zavisi od lektorskih uputstava, ali i od navika samog govornika. Najčešći savjet je da prilikom izgovora dubleta novinari i spikeri odaberu onaj oblik koji koriste u svakodnevnom govoru, ali onda i da ga dosledno upotrebljavaju u okviru određene govorne celine.
Srpski na srpskom.
Ne verujem da neko privatno kaže Austrija ili austrijski, ali verujem da ima onih koji neuobičajenim akcentima baš vole da skrenu pažnju na sebe. Samo što onda svi čuju samo taj akcenat, a manje se obraća pažnje na sadržaj informacije koja se saopštava. Valjda je od tih ortoepija i prozodija važnije da znamo o čemu se radi, kad i onako razumemo o kojoj državi reč.
Važno je tačno preneti informaciju u duhu standardnog književnog jezika koji podrazumeva i tačnu akcentuaciju. Srpski ne pripada grupi isključivo tonskih jezika u kojima su razlike u akcentu presudne za razumevanje reči, a nema ni mnogo homonima, to jest reči istog oblika, a različitog značenja koje van konteksta bez pomoći akcenata ne razumemo. Ipak to ne znači da prema akcenatskoj normi van razgovornog jezika treba da se ponašamo sasvim komotno.
Srpski na srpskom.
Drugi akcenat koji nervira naše slušaoce je Australija. Da li je to dublet?
Nije dublet. Oblik Australija naveden je u matičinom rečniku sa kratkouzlaznim akcentom na drugom slogu i dužinom na sljedećem, tamo gdje se u razgovornom jeziku obično čuje dugosilazni akcenat, što je van akcenatske norme, pošto silazni akcenti mogu da stoje samo na prvom slogu u reči.
Znam da su mnogi za ovo pravilo čuli, ali da ga pogrešno primenjuju, tako što misle da gotovo uvek treba da bude naglašen prvi slog u reči. Čak se na društvenim mrežama vode čitave debate o toj temi.
To nije tačno. U samom rečniku Matice Srpske ima više nedoslednosti koje se tiču mesta silaznog akcenta u rečima i njihova primjena u javnom govoru je različita, ali o tome ćemo u nekoj drugoj emisiji. Emisiju Srpski na srpskom napisala i uredila Mirjana Blažić, glumila Jadranka Selec, organizator je bila Milena Borčanin, majstor fona Igor Dragićević.
12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Srbija po 10. put obeležava dan primirja u Prvom svetskom ratu. Sećamo se 11. novembra 1918. godine, kada je u francuskom gradu Compiègne u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša u 11 sati potpisano primirje u Prvom svetskom ratu. Bilo je na snazi sve do zaključivanja konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. godine. Istoričar Momčilo Pavlović kaže da je Srbija nezabeležen primjer ustajanja jednog naroda tokom ratnih sukoba.
Naravno da je Srbija jedinstveni primjer koja je, čuvajući svoju državnost, izvela vojsku, naravno i narod, i kasnije se uz pomoć saveznika pobjednički vratila, vaskrsla ta država, ali sada kao priznata ona je svoje interese uklopila u šire interese za koje se verovalo da su braća i napravljena je zajednička država.
U Beogradu se dan primirja obeležava nizom manifestacija. Položeni su venci na spomen kostornicu branilaca Beograda u Prvom svetskom ratu, na Novom groblju, kao i na francuskom vojnom groblju, kod spomen kostornice ruskih vojnika stradalih u Prvom svetskom ratu i na groblju Commonwealtha. Čuvaru srpskog vojničkog groblja Zejtinlik u Solunu, 93-godišnjem Đorđu Mihajloviću, uručena je nagrada Majka Srbija. Priznanje se prvi put dodeljuje i to za izuzetan doprinos rezultate i zasluge postignute u oblasti odnosa matične države i dijaspore. Na svečanosti, koja je održana u Generalnom konzulatu Srbije u Solunu, Mihajlović je rekao da je nagrada velika čast za njega.
Hvala mnogo za ovaj spomen. To za mene veliki čast. Šta ja bio siromah, od siromah porodica. Mnogo ljudi i nije bio i mnogo dobar džak. Istorija hoću mnogo. Od mali. Istorija i geografija. To uvek do kraja.
Ministar Nenad Selaković je na svečanosti u Solunu istakao da Mihajlović više od 60 godina čuva grobove srpskih vojnika i čini veliko delo za svoj narod i državu.
1.247.435 žrtava je malena Srbija položila za slobodu i za čast, ne osvajajući, ne porobljavajući, nego oslobađajući i štiteći svoju čast i slobodu. I to je nešto čime treba da se dičimo i to je nešto što treba da nam služi za primer. Naši su se dedovi i pradedovi borili sa puškom i bajonetom u ruci, mi danas treba da se borimo svojom pameću, svojom mudrošću, da očuvamo ono što su oni odbranili, da očuvamo ono što su oni oslobodili i najvažnije, da čuvamo srpsku čast. Oni su za to dali živote.
U Srbiji se amblem današnjeg praznika koji bi trebalo nositi na reveru sastoji od motiva odlikovanja albanske spomenice s početka 20. veka, zeleno-crne trake koja okružuje stilizovani prikaz ljubičastog cveta Natalijine Ramonde. Ta ugrožena biljka raste na istoku Srbije i na planini Kajmakčalan, objašnjava za Radio Beograd kustos botaničar u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu Uroš Buzurović.
Nakon oslobođenja tih južnih krajeva Srbije od Turaka, dvorski lekar kralja Milana Brenovića, odnosno Pančićev učenik dr. Sava Petrović, je istraživao tek tada floru okoline Niša i tek tada je našao predstavnike roda Ramonda, odnosno vrste Ramonde Natalije u tim južnim krajevima Srbije. Cvet je dobio ime po srpskoj kraljici zbog toga što je Sava Petrović radio kao dvorski lekar na dvoru kralja Milana Obrenovića i u čast kraljici Nataliji on je dao ime Natalina Ramonda, odnosno Ramonda Natalije.
Slušate podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je u Obrenovcu radove na revitalizaciji bloka B1 u termoelektrani Nikola Tesla B. Najavio je da će radovi biti završeni do kraja meseca. Srbija će tako imati obezbeđeno stabilno snabdevanje strujom tokom zime, rekao je predsjednik Vučić.
Ovde u dva bloka u termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu proizvodi se dva puta po 650 MW električne energije i nama ovih 650 MW, pošto smo u remontu od maja meseca, nedostaje. Upravo zbog toga smo uvozili električnu energiju 18. se pale kotlovi, 25. 26. očekujemo da na mreži bude ovih novih 650 MW. Od tog trenutka Srbija ima dovoljno električne energije za svoje potrebe i ostaje nam još razgovori sa predsjednikom Putinom 25. u Moskvi. Ako to relativno uspješno rešimo, onda smo uspjeli da osiguramo budućnost za našu zemlju.
Vučić je rekao da će cena električne energije za privredu od 1. decembra biti nešto viša nego do sada. Istovremeno poručio je da cena struje za građane ostaje ista. Iako se beleži blagi pad broja novoinficiranih, epidemijska situacija u Srbiji dalje je nepovoljna. Broj onih koji se odlučuju da prime jednu od pet dostupnih vakcina postepeno se povećava. Premijerka Ana Brnabić boravi u dvodnevnoj poseti Francuskoj, učestvuje na Pariskom forumu o miru na panelu o poboljšanju globalnog upravljanja u vreme pandemije i kasnije, a imaće i niz bilateralnih susreta. Za sutra je planirano njeno obraćanje na 41. zasedanju Generalne konferencije UNESCO. Trebalo bi da se sastane i sa generalnom direktorkom te organizacije Audrey Azoulay. Policija je uhapsila 25 osoba iz Kragujevca, Aranđelovca i Topole zbog sumnje da su zbog zloupotrebe kredita za nabavku poljoprivredne opreme i mehanizacije oštetili budžet Srbije za 41 milion dinara. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće večeras od 18 časova prijateljski meč protiv Katara na stadionu Rajko Mitić u Beogradu. Selektor Dragan Stojković kaže da je fokus na nedeljnom odlučujućem meču sa Portugalom.
Mi jesmo u fizičkom smislu u Beogradu, ali smo u psihološkom u Lisabonu. To je tačno i mi ne možemo pobjegnemo od toga. Naravno da ćemo povući pametne poteze što se sastava tima tiče i sigurno će šansu dobiti igrači koji su imali, da kažem, manju minutažu i možda će taj sastav biti onakav kakav vi ne očekujete, ali naravno moramo da razmišljamo i o onome što nas čeka.
U 9. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuju ASVEL. Danas u Srbiji pretežno sunčano vreme, vetrovito, posle podne i uveče košava u slabljenju, temperatura od 9 do 15 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 9 stepeni, u Nišu 12, u Kragujevcu i u Beogradu 11 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 57%, vazdušni pritisak 1011 milibara, vetar iz pravca jugoistoka, duva brzinom od 4 do 8 metara u sekundi. 12 časova i 8 minuta, čuli ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографический.
Водостание.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 11. novembar 2021. godine. Reka Dunav. Linz 353 cm, Kornojburg 210 210, Bratislava 291 291, Komarno 132 132, Estergom 63 63, Budimpešta 118 118, Dunafeldvar -123 -123, Baja 140 140, Mohač 172 172, Bezdan 15 15 cm, Apatin 70 70, Bogojevo 76 76, Vukovar 74 74, Bačka Palanka 102 102, Novi Sad 116 116, Zemun 301 301, Pančevo 326-326, Smederevo 490-490, Veliko Gradište 766-766, Turn Severin 695-695 cm, Prahovo 162-162, Ruščuk 74-74, Đurđevo 3-3 cm, Crna Voda minus 111-111, Braila 5959. Reka Drava, Botovo 7,070 cm, Terezino polje minus 282-282, Donji Miholjac minus 67-67, Osijek minus 114-114. Reka Tisa, Tisabeč minus 199-199 cm, Vašarošnamen minus 112-112, Tokaj 466-466, Solnog minus 61-61, Segedin 113-113, Senta 244-244, Novi Bečej 323-323, Titel 196-196. Reka Sava, Zagreb minus 219-219 cm, Gradiška 268-268, Slavonski Brod 295-295, Slavonski Šamac 179-179, Sremska Mitrovica 388-388, Šabac 245-245, Beograd 267-267 cm. Reka Kupa, Karlovac 5151, Reka Una, Novi Grad 165-165, Reka Sana, Prijedor 191-191, Reka Vrbas, Delibašino selo 148-148 cm, Reka Bosna, Doboj 2222, Reka Lim, Prijepolje 1212, Reka Drina, Radalj 8787 i Reka Velika Morava, Varvarin, minus 174-174, Bagrdan 3-3 cm i Ljubičevski most, minus 322-322 cm. Evo i prognoza vodostaja za 13. novembar 2021. godine. Na Dunavu, kod Bezdana, minus 1 cm. Na Savi, kod Sremske Mitrovice, 360-360 cm. Temperature. U Bogojevu, vode 10,3 stepena, vazduha maksimalna 12,6, minimalna 0,8, srednja 7, u 7 časova 10,3 stepena. U Novom Sadu, vode 10 stepeni, vazduha maksimalna 11,8, minimalna 2,4, srednja 7, u 7 časova 10 stepeni. U Zemunu, vode 9,7 stepeni, vazduha maksimalna 13,3, minimalna 4,6, srednja 9, u 7 časova 9,7 stepeni. I tendencije. Sava i Drina u opadanju. Dunav u manjem opadanju i stagnaciji. Drava, Tisa i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 11. novembar 2021. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Negotin je gradić na istoku Srbije, blizu tromeđe sa Rumunijom i Bugarskom, čije su granice na svega nekoliko desetina kilometara od grada, kažu, tamo gde se sunce rađa sa zakašnjenjem, jer ga zaklanjaju vrhovi visokih planina. Izdvaja ga još jedna geografska specifičnost. Ovde se nalazi i geografski najniža tačka Srbije, koja je na svega 28 metara nadmorske visine. Priča o Negotinu iz starina sakupljao je, po zovu svog poziva istoričara, ali zbog ljubavi prema tom gradu, naš današnji sagovornik Nikola Plavšić, viši kustos muzeja Krajine u penziji. Reč je o novoj emisiji Koje kuda, o starom Negotinu, a zabeležile su Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić. U narednim minutima slušamo segmente ove emisije.
Mi smo došli došli po jednu priču lepu, nadamo se, o životu u ovim krajevima, onom svakodnevnom, kroz vreme. I kada bismo govorili o Negotinu, gospodine Plavšiću, kako biste ga vi sa tim svojim znanjem o prošlosti, a i sadašnjosti, ukratko predstavili? Kad bi vas neko pitao šta je Negotin, kakav je Negotin?
Pa, sad ovako, da počnemo od toga, hajde, neku lokaciju da slušalac može da ima i neku sliku, eventualno. To je severistočna Srbija. Negotin je, kako se govorilo, u slepom crevu, a to znači daleko od bitnih funkcija i pravih događanja koji se odigravaju u centru Srbije ili gradovima. A nije tako. Ima i druga jedna narodna koja to lepo može da potvrdi. Kaže, Negotin je tu negde na tromeđi, to je čak tako, da kad Petao zapeva u lepom selu Radujevcu, to se čuje u Bugarskoj, a se čuje i u Rumuniji. I u naravno i Srbiji.
I naravno u Srbiji.
Tako.
Tako. Je li uvek bilo tako da je Negotin neko tako mesto skrajnuto, što vi rekao ste pa
jeste,
potrebno?
Jeste, jeste. On je bio neka vrsta srpskog Sibira. Sibir je bio mesto i simbolika za neke vrste kažnjenika koji su nešto zgrešili prema državi ili nekome ili nečemu. A onda taj kao takav grešnik odlazi tamo na kažnjeno mesto negde u Sibiru.
Negde daleko.
A ovde kad se to dešavalo u Srbiji, onda su vrlo često dolazili ovde u Negotin. A to nije slučajno.
Što?
Pa evo sad ću da kažem. To je zato što je Negotin na jednom ukletom mestu. On je grad sa najnižom nadmorskom visinom, to stvara mnoge probleme, a ima ekstremne temperaturne razlike od plus 20 do minus 20 do plus 30 i tako dalje. Oscilacije koje mogu da se jave. Drugo.
Znači teška klima, to je prvo.
Klima.
A kolika je nadmorska visina?
Pa, negdje oko 40 metara. A malo dalje je najniža tačka Srbije, 27 metara. Kod ušća, pošto je tu Timok blizu, kod ušća Timoka u Dunav, tu na negde 700-800 metara je tačka na kojem je Srbija najniža, 27 metara. Srbija znači nema niže tačke od te tačke tamo kod ušća. E sad, ajmo drugi problem. Pošto je to depresija jedna, a sa okolnih brda, koje se zove Badnjevsko brdo, Bukovska brda, ovamo Mokranjska brda, to što se pada, kiše, snegovi, topi se, to se sve sliva u dolinu.
U kotlinu
u kojoj je Negotin. U ovu ravnicu, tako da je Negotin vrlo često bio plavljen, a zlo da bude veće, tu je bila jedna reka, takozvana Jesenička, koja se ulivala tu na periferiji grada. Sad možda mislite, reka koja se uliva i natapa veliki Negotinski rit, koji je na površini nedoko preko 2000 hektara.
Ja, postoji danas taj Negotinski rit?
Nema.
Ne, to je nekada.
To je bilo.
Dobro, to je isušeno.
Isušeno.
Moralo je da bude isušeno.
Ali to je isušeno.
Ali to su bili veliki problemi.
To su problemi ogromni. E sad, šta je tu problem? Stalne kiše prave probleme putevima. Putevi su skoro, kad je ta faza kiša ili ovih snegova koji se tope, neupotrebljivi. To je blato, blato, blato. Drugo, oblaci komaraca, gmezavaca, pijavica. Negotin je bio sa svojim ritom najveći izvoznik pijavica u Evropu.
A gde su se izvozile pijavice i zbog čega? Zbog
zdravstvene svrhe.
Pa naravno. Pa zašto bi?
Aha.
Svaki berberin je majstor koji ima one kupke, on leči one koji imaju problema sa leđima, ima alatku sa kojima vadi zube i ima flašice sa pijavicama.
Pa vi ste mogli onda da budete glavni zdravstveni centar ovo?
Pa mogli smo. Ali mi izgubili šansu. Izgubili smo šansu tu.
Dobro.
Sad ja imam tu sliku kako je to bilo, jer sam koristio građu arhivsku u Arhivu Srbije, kad sam pisao monografiju Negotinske gimnazije. Dođem ja iz Sombora u Negotinsku gimnaziju. Direktore, imate li vi nešto? Mogu pogledam vaš arhiv? Da, kažem, može. Direktore, vi nemate u arhivu ništa, imate dva papira iz 1936. Vi imate nula za istoriju, a približava se 150 godina gimnazije. Prva beogradska gimnazija i Negotinska gimnazija na sednici popečiteljstva prosveštenija 1839. godine, na istoj sednici, na jednom papiru, ja sam to imao u rukama, pa mi suze pošle, stoji da se donosi odluka da se osnuje polugimnazija, polugimnazija u Beogradu i Negotinu. Tako da su prva beogradska i negotinska gimnazija istisnice. Kad je prva beogradska slavila 150 godina u Sava centru, mi smo stavili ovde jako lepa proslava bila sa glumcima iz Narodnog pozorišta, sa recitalom, sjajno bilo.
A što ste radili kad ste zatekli praznu knjigu?
E, sada. Kad ja kažem, direktore, mora da se ode u Arhiv Srbije. Ministarstvo prosvete i crkvenih dela, to se zvalo pre popečiteljstvo.
Jasno,
ministarstvo. Da. Rekao, odlično sačuvano, sve ima. Sve ima. Ja bi trebao da idem tamo da skupljam tu građu i da počnemo da skupljamo, jer će doći 150 godina, mi nemamo dva papira za istoriju.
Da.
Kaže, odlično. Morate mi dati raspored da ja mogu nekada četvrtak, petak, subotu da spojim, da radim 3-4 dana pa da donesem. Radim s fotokopijom pa donosim građu.
Samo da kažem, izvinjavam se, vi ste pre muzeja radili u gimnaziji kao tako, profesor istorije.
Tako je. I kaže, odlično, i tako da ne dužim priču, da skratim varijantu, i tako sam radio nekoliko godina, ja skupim preko 5000 kopija. Samo da od 1839. do 1918.
Svih važnijih dokumenta.
Najvažnije.
Znači, vi ste zapravo osnivač arhive koja nije postojala.
Tako je, pa ne.
To mora da se kaže to.
Pa, kad je bila okupacija, 45. ulaze Nemci, uzimaju zgradu i sve što ima od papira spaljuju.
I zato je nema.
Nema je.
Znači, do vas to niko nije ni pokušavao da nadoknadi?
Pa nije, niko radio i onda ovaj, ajde kod uradimo nešto samo.
To lepo.
Građa je skupljena, organizovano je pisanje, podelili smo uloge, ja sam pisao taj najstariji period od 1839. do 1918. Ovi su drugi izuzeli međuratni period, jedan tako je bio neki dogovor, i oni treći su izuzeli onaj postojeratni period, 45. To nije moja zona, ja to ne bi ni pisao. Ja radim do 41. to je moja, 19. već taj period.
Ono što sam htjela da vas pitam, hajde onda baš taj deo građe koji je pripao vama, tu je i počinje naša
tako
priča.
Zašto je tu sada? Tu, pošto Srbija nema institucije kao što su više škola, učiteljske škole i sve ostalo,
u to vreme,
nema. Uh-huh. To je prva polovina 19. veka, nema ništa. Svi koji dolaze učitelji, dolaze nastavnici, profesori iz Austro-Ugarske, to su Srbi, iz ravnih krajeva. Ti Srbi, zato i ta priča, ne bismo ni digresija, to je odgovor na pitanje. Uh-huh. A zašto? Muke su mučili, zato što ima ti koji su radili, imali su problema sa zdravljem. Dvog rita. Magla, voda nema, vazduha nema. Komaraca ima. Bolesna klima, visoka koncentracija vlage, a mokro, a pada, a voda, a rit. I čim se digne rit dođe do crkve. Voda dođe do crkve, do voda.
Znači, grad je bio potpuno ugrožen.
Apsolutno ugrožen.
Da.
E sad, znači, to je jedno mesto gde je najmanje moglo da se organizuje bilo šta. Znači, ti profesori, a ja imam sve te profesore, pošto sam pokupio sve profesore koji su radili u gimnaziji, odakle su tamo i takozvane konduite liste, su liste koje daju biografski podatak, kako bi se sad to rekao moderno, ovaj...
CV.
Gde si bio?
Tako je.
I oni daju podatke i traže da idu da se leče, bolesni su od toga, treba da idu vamo. A najbolja banja ili lečilište je banja Herkulana u Rumuniji, to nije daleko.
Dobro.
Kad te pređe Dunav kod Orševe pa se ide još malo gore, to je velika banja, to je ekstra banja. E sada, oni se žale, tada da to i govorim, oni se žale i navode upravo to. Mi kako smo došli ovde, sad, to je rezime cele priče. Mi ovde imamo problem sa vodom koja je neupotrebljiva za piće, sa klimom, sa vlagom, sa mračnim danima, užasnim stvarima, i mi smo oboleli. Oni govori od koje bolesti boluju, tako šta je se radi. I to je ta priča zašto su ovde dolazili neki kažnjenici da bi ovde radili.
I ovo samo deo emisije Ko je kuda o istoriji Negotina i to kraja Srbije. Celu priču slušajte na našem programu u nedelju od 9.05.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200. Tvoj kanc, novi ofis, tvoja čitaonica. Sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Ponesi net i dobijaš 20 giga mesečno, dodatni terabajt i A1 tablet uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe.
Spremite se da upoznate najveće ratnike koje je svet ikada video. Oni su tu da zaštite čovečanstvo.
How long do we have?
7 days.
Angelina Jolie, Selma Hayek, Richard Madden u novom Marvelovom ostvarenju u režiji Chloe Zhao. Večni. U bioskopima od 11. novembra, distribucija Megacom Film.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS. Tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz. Uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila. A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
Eko.
12:36, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U narednim minutima idemo u Rim. U italijanskoj prestonici u toku je izložba Klimt, Italija i secesija. Postavka svedoči o posebnom odnosu između austrijskog slikara i Italije, posebno vizantijskog stvaralaštva, koje je bilo inspiracija za Klimtov zlatni period. Najzanimljivije detalje saznaćemo u razgovoru sa mojom koleginicom Marinelom Ražnatović, našim dopisnikom iz Rima. Marinela, dobar dan pre svega.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama, mojim kolegama u studiju.
Izgleda da nema velikog svetskog slikara koji nema bar neku vezu sa Italijom i to vidimo i na slučaju Gustava Klimta.
Pa jeste, na neki način mogu da kažem da se austrijski slikar Gustav Klimt ponovo vratio u Rim posle 110 godina. Naime, Klimt je 1911. za delo Život i smrt, a reč je ukratko samo da objasnim o alegoriji životnog ciklusa, čija je poruka smrt je neminovna, zato treba živeti punim plućima. Dakle, za to delo Klimt je nagrađen na međunarodnoj umetničkoj izložbi u Rimu, gde je inače bio predstavljen sa 8 slika. Zanimljivo je da je to bila prva nagrada koju je kontroversni umetnik dobio. Tadašnji institucionalno elitni Beč nije bio tako smeo i dalekovid. Sem toga, bila su to burna vremena, naslućivalo se da je pred vratima veliki rat. A Rim je već imao više od 2 milenijuma bogatog, pre svega kulturnog iskustva. Večni grad, prvo kao Caput Mundi, centar sveta antičke imperije, a zatim i kao sedište papa, znao je da kulturno stvaralaštvo, pre svega skulpture i slike, imaju posebnu moć u slavljenju i jačanju vlasti, dakle bez obzira da li je reč o svetovnoj ili duhovnoj. Zato je Rim posle antičkog perioda, tokom koga je kao merilo lepote imao grčke umetničke vrednosti, postao sedište renesanse, baroka, neoklasicizma i tako redom. Zato i ne čudi što je odmah prepoznao i izuzetan talenat Gustava Klimta. A reč je o enigmatičnom umetniku sa kraja 19. i početka 20. veka, maestru bečke secesije, ali i strastvenom ljubavniku, koji je na pijedestal stvaralaštva uzdigao žensko telo, erotsku drskost, i to posredstvom inovativne revolucionarne perspektive. Klimtove slike su ikone poput zanosne, senzualne, polunage Judit. Prvi put je inače tako predstavljen biblijski lik Starog Zaveta, da podsjetim, Judit na hebrejskom znači slavljena. Slavljena je kao heroj jevrejskog naroda, jer je svojom lepotom privukla asirskog vojskovođu Holoferna, a zatim mu opčinjenom njenom lepotom i senzualnošću odsekala glavu i na taj način spasila svoj narod. Za lik Judite Klimtu je pozirala Adel Bloch Bauer, pouzdano se tvrdi jedna od bezbroj njegovih ljubavnica. Čulnost, a posebno raskoš i sjaj su Klimtove karakteristike, koje su Italijani odmah prepoznali i pokazali izuzetnu naklonost ka stvaralaštvu austrijskog umetnika.
Dela najznačajnijeg Klimtovog perioda za inspiraciju, bar se tako nekako čini, su imala italijansku kulturnu baštinu, odnosno srednjevekovne freske i vizantijske mozaike.
Jeste. Klimt, zanimljivo je da Klimt nije voleo da putuje, ali je imao izuzetnu slabost prema Italiji, verovatno upravo zbog tog enormnog kulturnog nasljeđa. Posjećivao je nekoliko puta Italiju, prvenstveno Veneciju i Ravenu. I dok su vekovima poznati umetnici, obilazeći posebno Veneciju, slikali poetične pejzaže serenisime sa prepoznatljivom urbanom arhitekturom, duždevom palatom, zatim kanalima i nezaobilaznim gondolama, Klimt je bio opčinjen vizantijskim zlatnim mozaicima, na kojima su najčešće predstavljeni imperatori, njihove supruge i dvorsko osoblje. Poznati su vizantijski mozaici u crkvi Svetog Marka u Veneciji, ali izuzetnom lepotom, svetlošću, blistavošću plene zapravo zlatni mozaici u Raveni. I može se reći da je vanvremenska lepota vizantijskih mozaika tada bila nepoznata Evropi, jer ju je pokrila istorijska nepravda nastala zbog vekovno loših odnosa istoga i zapada. Posebno posle velike šizme, odnosno najvećeg raskola u istoriji hrišćanstva i podele na rimokatoličku i pravoslavnu crkvu 1054. Pre toga su već vekovima postojali sporovi i ratovi između zapadnog rimskog carstva sa sedištem u Rimu i istočnog rimskog carstva, kasnije Vizantije, sa sedištem u Konstantinopolju, današnjem Istanbulu. I ti odnosi, opterećeni geopolitičkim interesima na zapadu, su stvorili odijum prema svemu što je vizantijsko, uključujući i raskošnu kulturnu baštinu. Kustos izložbe i upravnik Bečke galerije Belvedere Franz Smola, koji je jedan i od najvećih svetskih eksperata kada je reč o Klimtu i njegovom stvaralaštvu, tvrdi da je umetnik bio impresioniran srednjovekovnim freskama, a posebno vizantijskim mozaicima, čija zlatna atmosfera je opčinjavajuće delovala na Klimta. Mozaici su bili, dakle, izuzetna inspiracija za stvaralaštvo koje su istoričari umetnosti, upravo kao što si rekla, nazvali zlatni Klimtov period. Upravo zbog tog potpuno revolucionarnog pristupa tehnike i raskoši mozaika i zlata, odbacujući sva dotadašnja umetnička pravila, zatim estetiku realizma, Klimt je načinio taj umetnički iskorak i otvorio vrata nove epohe secesije, kako se zvala u Austro-Ugarskoj. Pravac je u Francuskoj nazvan Belle Époque, u Italiji Liberty, kao što kaže sama reč sloboda, van granica dozvoljenog, odnosno umetnik sam postavlja granice. I zato se može reći da je Klimt novim pravcem i svojim delima uspeo da skine značajan deo zaborava sa vizantijskog nasleđa i otkrije ga narodima zapadne Evrope.
Marinela, nekako navikli smo da od tebe uvek čujemo i neke zanimljive detalje koji su kao neki kuriozitet događaja o kojem govorimo. Šta bismo u ovom slučaju mogli da izdvojimo?
Pa evo, ja bih izdvojila tri stvari. Impresivna je impozantna Klimtovna ikonografska interpretacija devete Beethovenove simfonije Ode radosti, danas kao što znamo himne Evropske unije, na ogromnim platnima, odnosno zidovima, trijumfuju zlatni muzički instrumenti, balerine, horovi. Zatim kuriozitet je digitalno bojenje verzija alegorijskih slika Filozofija, medicina, pravosuđe. Te monumentalne slike bile su inače namenjene za ukrašavanje svečane dvorane Bečkog univerziteta. Međutim, kada ih je Klimt predstavio uvaženoj profesorskoj intelektualnoj gospodi, oni su pokazali gnušanje i negodovanje zbog snažnog erotskog naboja. Odmah su uklonjene sa univerziteta, dve su završile u privatnim rukama, dok je jedna postala deo državne galerije. Na volšeban način, mada moram da kažem da postoji sumnja da su prste umešali nacisti, sve tri slike su izgorele na kraju Drugog svetskog rata i ostale su samo crno-bele fotografije koje, kao što sam rekla, na izložbi se digitalno boje kao što su nekada i bile. Još da kažem da je Klimt fondacija prvi put za jednu izložbu pozajmila remek delo Mlada, to je simbol ljubavi, senzualne želje i potomstva. Tim činom je odata zahvalnost Rimu što je pre 110 godina prvi prepoznao i nagradio velikog bečkog slikara, revolucionara Gustava Klimta.
Veliko hvala na ovim informacijama koje si podelila sa nama i sa našim slušaocima. Marinela Ražnatović, naš dopisnik iz Rima, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Like the legend of the Phoenix, with beginnings, what keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Up all night to the sun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get lucky.
We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
U studiju kolega Dejan Bulajić sa pregledom najzanimljivijih i najvažnijih sportskih informacija. Dejane, šta izdvajamo za danas?
Fudbal je verovatno u centru pažnje s obzirom da prave stvari tek očekujemo krajem nedelje kada će naša reprezentacija biti na delu u Lisabonu protiv Portugalije u posljednjoj odlučujućoj utakmici kvalifikacija za svetski šampionat. Međutim, večeras nam dolazi jedna prijateljska utakmica i to često ističem, mnogi će postaviti pitanje s punim pravom da li ona dolazi u pravom trenutku. Sva pažnja je usmerena prema Portugaliji i od te utakmice zavisi sve ono što je rađeno tokom ove godine. I onda tri dana pre toga imamo utakmicu prijateljskog karaktera protiv protivnika koji nije naročito atraktivan i u ovakvoj situaciji imamo dovoljno razloga da postavimo pitanje da li je bitnije da utakmicu završimo bez nekih naročitih posljedica, ne daj Bože povreda igrača od kojih se očekuje da nastupe u nedjelju protiv Portugalije. Očekujemo svakako dovoljno dobar nastup, rezultatski povoljan, ali opet kažem, sve misliće i uporedo sa tom utakmicom koja se igra na stadionu Rajko Mitić večeras od 18 časova biti usmerene prema onome što nas tek očekuje za tri dana.
A možda i dobra prilika za uigravanje.
Tako uvek jeste, tako uvek jeste, ali kada znamo da su igrači već u svojim klubovima, da je klubska sezona u punom jeku, da savršeno dobro znamo šta nam odgovara u utakmici sa Portugalijom, onda nam je isto tako jasno da čak i ove utakmice večeras da nije bilo, da bi igrači potpuno spremni dočekali tu utakmicu sa Portugalijom, ali kada već pominjamo našeg skorog protivnika, treba reći da se večeras igra jedna zanimljiva utakmica. Upravo ta ista Portugalija ide na ugoste Irskoj, koja se nije baš najbolje pokazala u kvalifikacijama. Portugalci su nesumnjivi favoriti u ovom meču, ali tamo u Irskoj mi smo nespretno izgubili pobedu koju smo već imali u rukama. Možda se to večeras dogodi i Portugaliji, u tom slučaju bitno se menja pretpostavka onoga što bi moglo da se desi. Ta utakmica počinje u 20:45 i mnogi će s pažnjom propratiti. Košarkaši Crvene zvezde večeras igraju protiv najprijatnijeg iznenađenja dosadašnjeg toka Evrolige, protiv francuskog Asvela. Malo je ko zaista očekivao da će francuski tim u prvih 8 kola imati 6 pobjeda i samo 2 poraza. Podsjetiću, Crvena zvezda ima 3 pobjede, 5 poraza, ali crveno-beli su zaista u ubitačnom ritmu i crveno-beli su imali od početka sezone neprestanih problema sa povređenim ili bolesnim igračima, polako kompletiraju svoj roster i možda bi moglo večeras o 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić da se dogodi to da crveno-beli pokažu šta zaista mogu u daljem toku sezone, s obzirom na to kako Asvel igra. Oni su u Beograd došli osokoljeni i sa pretpostavkom da su favoriti, ali na terenu nekadašnjeg pionira mnogo su veći timovi padali, pa večeras želimo crveno-belima puno sreće i da uz pomoć svojih navijača naprave pravi mali podvig. Kada već govorimo o košarci, ne zaboravimo da je sinoć iznenađujuće Partizan poražen na gostovanju Andori i eto prvog poraza u ovoj sezoni. Crno-beli su delovali besprekorno, pa i sinoć su imali mogućnost da tu utakmicu izvuku, ali konačno poraz od pola koša razlike 61-60 ništa bitno ne menja. Crno-beli imaju sve pod kontrolom u svojoj grupi Evrokupa i verujem da će već i u sljedećoj utakmici pokazati čemu su dorasli. Sinoć su u Vaterpolo ligi šampiona vaterpolisti crveno-belih poraženi od ASC-a mađarskog tima, 3 gola razlike. Mislim da se to moglo očekivati u ovom trenutku.
Veliko hvala Dejan Bulajić sa svojim izborom najvažnijih sportskih vesti. Sve što stigne novije i zanimljivo bit će u emisiji Novosti dana, a i potom u sportskom žurnalu. Hvala i vama što ste imali strpljenja i poverenja da budete uz nas u protekla 3 sata. Emisiju potpisuju ton majstori Darko Milosavljević i Miroslav Antonijević, producenti Vesna Gemović i Ljubinka Dobrilović i muzički urednik Teja Dimitrijević. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan ostatak dana. Do slušanja.
Suze obrišeš, uzima me sećanje, odjednom sve miriše na tvoje tople obraze, ta tvoja čuvena snaga i sjaj kojim si živala, svakoga ko te je znao. Ja nikada te neću.
sam te